Mikilma dian yendu. Lengandun le kilma. Oti enun den tare nganduna maam. Hal mikilma, oti en den tartan polen ketenga. Ketenga den tietun fanga, kel bake ye lienne. Le bil den ye ukulu yulpo. Oti en fum yua den lengle unyum bampo. Oti en den yere. Me ye men ya ye. Me ye ma den tieni. Oti en den la ke me ye mngani. Ke o paade me ye ma len le bigle. Oti en den kil me ye me yele uyen sienu. Le bigle mo ya yele kunyaw. Kuyen juwa wo lene kutunga wo den ye. Lanen den tua le da kiyale. Oti en den yere. Me fami ya ye me nyim sigen ni. Ke lam paade me nyima len me yam. Oti en den tare me fama ke pare ya nyimen ye me fama tampoli, lene ya nyimen ye me fam tipo. Le den twa yene. Oti en den kil me fam yel tampoli, kuye njuwago len kuta ngaro den ye, lanen den twa le dal yeri. Oti en den yere, ya nyimen ye tampoli tipo ntan kan yendo, ke ketun kuongen ya ye. Le den twa yene. Oti en den kil ketun kuong yel ketenga, ke kili, minyen tan ka mwoya yele, minyen kiyama. Oti en den lakar ngani. Lanen pende, oti en den yere, le bon swangel bwole kulen ya ye, otung bampo. Te mwaren ya pia ya bombi mba apuri, te bwole kulmo in ya ye ke pia ya bombi mba apuri. Le den twa yene. Le bon swangel bwole kule den puri, keteng ne mwar kule den lone te bombi nan te bwolu ntie mam. Ye moko e tiri den lwone e bombul kala ke piayi nini e bombi nan e bwolu ntie mam. Otien den lakere ngani. Kuyo njwogu len kutangaku den ye. Lanen den tua le datari. Otien den yere me ye mbwole en yende ke ya ye tampol famini ke pare oyen sin len kunyaku ke ya tie sinan kenen ba ku wani iyugni adana le nabina me go ba ya tie me yem tampor ya famenni ke ya yende ke tenga le den twa yene o tien den tare me yen kiam bole lie ya men yab ke kie me yama den diere u yen sinu ya men wa ke kie me yamo den diere u nya o go den tare agma bra moko. Oti en den tar lankul tampol famni, ke lan ya yende ke tenga, ke diere oyen sinu len kunyagu, ke nan pare me yema len le bigre. Oti en den lakar ngani. Kuyen juogu lene kutanga o den ye, lanen den twa le danari. Oti en den yere, me nye men bie lene e bon fur buol kule, te bon yugurt mo ya yu ke tengene hal tampol famni. Oti en den tare me nyimene a bon fur benga nan bu bwolu ntie mama lene ya bon fura ndu me nyimene ke ba pya bianu. Ogo den tare nuan kule lene o bwolu. Oti enu den lakal ngani. Oti enu den serge ba ke yere. Yen ya para bila ke pugri ke gbiyene me nyin kiyama te bon yugurtin ya pugri ke tingpo. Kuyen juwago len kutengako den ye. Lanen den twa le da mure. Oti en den yere, abon fura nbye ke tengene nan bu bwole ntie mam. Te den yande, le bon balen kala, te mwa yande nan bu bwole ntie mam. Le den twa yene. Oti en den tak te mwa yande nan te bwole ntie mama, te den yande nan te bwole ntie mama, len ke tenge bon balen kala kule, nane le bwole ntie mama. Oti en den lakere ngane. Lanwani, oti en den yere, ten tare one saro te ya nan nan lene, nan ten tiye mama, ka wan dire menyen kiam jami, sampol bon yugurte, ke tengene yandi, len ya bon balen kara, mbalene ke tengen pokul. Oti en den tare one saro o ya nan nan lene, o den tare wane oti en ya nan nan lene, o den tare gwa len pwa. Oti en den selge ba ke yerba. Yin ya ma abla ke pugri, ke go gyen ke tinga ke dierga. Yin diere menyen kiam menne jami, Tampol ya bon yurte leni ya bon foram balne ki ye ke teng pokule. Otien den yere. Mpun ye ya mo bwolu nluon ke pie bon bi. Ki ye utung bampo. Len ya tu bwolu nluoni ke pie bon bi kule. Lankule ntua ye bon je kar. Mpun ya yandin ye ke teng ni. Ya bon yurte ye tampole. Ya bon foram balne ke teng ni kule. Mpunbe ya bon swangla mpure ketengu po kuli lan ya kebo po jema. Leden tuwa yene. Otienu den la wanden tagayal kuli kare ngan halbon chiyan la. Kuyen juwago len kutu ngaro den ye. Lanen den tuwa leda luobele.